Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iverilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız. Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Habarlar gündürlü gepleşigimizi halkara teması bilen dowam etdiriyarız. Amerikanın saylovlar üçin bir näçe möhüm statında ses bülletenlerini tanamak işleri dowam edýän mahaly yurt boýunça dartgynlylyk ýokurlanýar. Ses berişlik tamamlanandan 24 saatdan gowrak wagt soň netijeler henüz hem mälim däldi. 5-nji noýabrda irden demokrat Joe Bidenin Michigan we Wisconsin'da esasy ýeňiş gazanjakdygy çaklanandan soň ol prezident Donald Trumpdan öňe geçdi. 4 möhüm statta, Arizona'da, Georgia'da, Pennsylvania'da ve Nevada'da ses tanamak işleri giyice devam etti. Bunun devamında öngde varyan Biden'ın elektoral sesleri 253, Prezident Donald Trump'ınki 214 kaldı. Arizona'da ve Nevada'da kazanılacak yeniş Biden'a ak tam üçün zerur olan 270 sesi getirip bilir. Sesleri tanılan statların hatarında bu iki stata yakından sin edilir. Prezident ses birislikte ve ses bülletenlerinin tanılmağında ulu problemlerin bardağını delilsiz aydıp, Respublikanlar saylovlar boyunca bir neçe statta şikayet ardaları bilen yüz tutan mahalle, onlarca gaharlı Trump goldovçusu Detroit'te ve Phoenix'te ses tanılan merkezlere yığınandı. Bu ağırlıkta Trump'a karşı münglörçe protestçi heniz neticesi belli olmadık saylovlarda saylov işgarlarının ses tanımlık işlerinin tamamlamağını talep edip Amerikanın şehirlerinde köçelere çıktı. Biden'in Michigan'da ve Wisconsin'da kazanan yenişleri 2016 yılın saylovlarında bu statların ikisinde de yeniş kazanan Trump'ın mümkünçülüklerini azalttı. Trump'ın kampanyası Wisconsin'in Kavr okruklarındaki seslerin kaytadan sanılmağını talep edecektiğini mealim etti. Sol bir vaxtta saylov bilermenleri sesler kaytadan sanılandı, seslerin arasındaki yeniş tapavudunu ütkütmeyen adatça kıyın bolcaktığını bellediler. Wisconsin'da Biden Trump'tan seslerin 49.16% ve 48.19% katnaşığı bilen öňe saýlandy. Dallas gär seslerin arasındaki ara tapawudyň 1%den az bolan ýagdaýynda seslerin gaýtadan tanalmagyny sorap bilýär. Michigan'da üstünlüge eýe bolandygy ýglan edilenden soňra Biden saýlawlarda ýeňiş gazanmagyna garaşýandygyny aýtdy. Ol ýeňiş üçin gala ýeterlik saatlarda hem üstün çykjakdygyny ynanýandygyny bellädi.
And now after a long night of counting, it's clear that we're winning enough states to reach 270 electoral votes needed to win the presidency.
Uzak gece devam eden ses tanamak işlerinden son, prezidentliği yenmeğe zerur bolan 270 elektoral sesi alma üçin yeterlik saatlerde yeniş kazanyandığımız aydın deyip Biden belledi.
I'm not here to declare that we've won, but I am here to report.
Men bu yerde yeňendigimi ýygnan etmeýärin. Men sesler tanalyp toronda biz ýeňiş gazanjakdygymyza ynanýandygymyz barada hasabat berýärin diýip 77 ýaşly ozalky wiceprezident sözüne goşdy. Statta Biden üstün çıkandığı ıglan edileninden az vaxt sonra yerli medianın reportajlarında qahır azaba minnön adamların saylov merkezinin dasında yığınanıp tanımağı toxtodun ve ses berişliği toxtodun deyip qiyğıryan seylede polisi işarilerinin olorun binanın içine girmeginin önünü alma üçün hatara düzülen pursotlarını sinnata boldi. Mundan öň Respublikan kampaniýasy Michigan'ın demokrat senatorundan statı has köp barlykçylary goýup bermegini talep edip ses tanamak işlerini durdurmak barada arz edipdi. Michigan'da dörap biljek mümkin siýasy gazaplylyk sebäpli ençeme aýlap dartgyny ýagdaýlar saklandy. Baharda hükümet karşı protestçiler koronavirus çäklendirmelerine karşı çıkıp statın kapitol binasına eli yaraglı gelipdiler. Oktyabrda statın demokratik gubernatori Gretchen Whitmer'i alıp kaçmak ayplaması esasında 6 adam tutuk edilipdi. Georgia ve Pennsylvania statlarına hem yakından sin edilýär. 4-nji noýabr günü giýişlik bu statlarda seslerin sanalmagy dowam etdi. Bu iki statda Trump öňde barýar. Bu aralykda Trump'ın kampaniýasy Pennsylvania ve Georgia statlarynyň käbir tebitlerinde ses sanamyk işini toktatmak we käbir beýlik ýerlerinde saýlaw gözegçilerine has oňoýly barlyk mümkinçiliklerini döretmek barada arz etdi. Bular ses sanamyk prosesinde saýlaw resmiýleri tarapyndan nähildir bir düzün bozmanyň ýa-da ýerlikde hereketiň bolandygy baradaky hiç bir delil ýa-da subutnama hüdürlenmezden edildi. Trump saylaw resmiýetleriniň kanuny ýagdaýda tapşyrylan millionlarça bülleteniň henis hem sanalýandygyny aýtmagyna garamazdan ses sanamyk işleriniň besedilmegine çağırdy. Bu barada sosial medialarda käbir çağırışlar edildi. Emma media platformalary diýdine ulary ýaňy pikir döredýär we dogruçuluk siýasatyna garşy gelýär diýen tagmany dakdy. Möhüm statların taylaw resmiýetleri bülletenleriň sanalmagynyň dowam etdirilmegi bilen netijeleriň her tarapyň bähwidine üýtgäp biljekdigini, şeýle-de olaryň tasdiklanmagyna bir näçe günüň zerur bolup biljekdigini duýdurdylar. Baýdenin kampaniýasy prezidentiň bildiklerini bihaýa, gürrüp esedilmedik we nä dogry atlandyryp, olara garşy durmak üçin aklawçylarynyň iýem taýýardygyny aýtdy. Bu bir bihaýalyk, sebäbi bu Amerikan raýatlarynyň demokratik hukuklaryny elinden almak tagallalaryny açyp görkezdi. Deyip ol belledi. Saylaw resmiýetleri koronavirus pandemiýasy döwri ýerki saylaw uçastyklarynda we poşta arkaly iberilen rekord derejedäki bülletenleri sanamyk urunda tagallaýdylar. Köp statlar, şol sanda Pensilvaniýa we Michigan statlaryň öz kanunlaryna laýyklykda ýerki bülletenleri saylaw gününe çelini sanamady. Bu hem poşta arkaly iberilen setleriň sanamagynda gijikdirmeleri döretdi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Stambulda Türkmenistanyň konsulluğunyň golaýynda näýgililik bildirmek üçin ýörüşini geçirmäge synançan iki türkmen raýaty tutsak edildi. Türkmenistanyň kronikasy neşriniň adam hukuklaryny goraýjy Türkmen Helsinki fondunyň başlygy Täjigul Begmeýedow atalgylanyp 4-nji noýabrda habar bermegine görä 25-nji oktýabrda türkmen raýatlarynyň bir topary konsulluğun öňünde çäre geçirjek bolup durýarlar. Öz çykyşyny Türkmenistanyň Gararsyzlyk gününiň 2018-nji ýyly çenli bellenilen köne senesine 27-nji oktýabra gabatlap geçirjek bolup durýar. Bu planlaşdyrylan çäre barada eşiden konsulluğun işgärleri bu arada türk häkimetlerine habar beripdir. 25-nji oktýabrda ýerden polisiýa we ýaraglyk garawullar türkmen diplomatik missiýasynyň derbezesinde peýda boldylar. Şondan soň aktivistleriň käbiri golaýdaky silgäge barap şol ýerde çäre geçirdi. Ýöne bir näçe adam konsul Gongolaýndaky kafe gitdi. Olardan 3-üsi tutsak edildi. Häzirki wagtda migrasiýa gurulugynyň pendik göç bölümünde Cuma Tapar Dädewaýew we Bayram Mämedow saklanýar. Olaryň migrasiýa düzgünlerini bozan bolmak ihtimal diýip Türkmenistanyň kronikasy habar berýär. Täjigul Begmeýedowanyň söýlerine görä tutsak edilenleriň dostlary olar üçin aklawçy gözleýärler. Begmeýedow türkmen diplomatlarynyň opozisiýany ýygyrlamak üçin türk polisiýasyna işçiň ýüz tutýanlygyny bellýär. 27-nji oktýabrda Stambuldaky bir nefes kafesinde türkmen imigrantlary we bir näçe türk raýaty gararsyzlyk gününi bellediler. Çay başındaky bu oturuşlugy türk guramasy Atawatan Gyzyl Alma tarapyndan guraldy. Şaýatlaryň söýlerine görä kafede 25 töweregi adam ýygnandy. Olaryň 8-si türkmen aktivistleridi. Oturuşlugyň başynda 2 mikroawtobusda gelen türk polisiýasy kafe bardy. Çäreniň näme üçin şol ýerde geçirilýändigini bildiler we gitdiler. Guramaçylardan ya da yığınananlardan resmi namaların görkezilmegini hem talep etmediler. Sonra mälim bolşuna görä polisiýa çäre gatnaşanlaryň türkmen diplomatlarynyň işgärlerine garşy terrorçuluk hereketlerini amala aşyrmagy meýilleşdirýänligi barada maglumat türkmen konsulluğundan gowuşupdyr. Türkiýede Birleşen Ştatlarda we Demirgazyk Kiprde ýaşaýan türkmen raýatlary prezident Berdimuhammedowyň rejimine garşy öz näýgileligini bildirmek üçin çykyş geçirmegini dowam etdirýärler. Türkmen hökümetiniň iýmit ýetmezçiligi, naqt pul defitsiti, işsizlik, tebigi betbagçylyklar we Türkmenistanyň ýolbaşçylarynyň ukrar etmeýän koronawirusyň ýaýrama howpy bilen ýüzbe-ýüz bolýan ýylatyň çekýän kynçylyklaryny ätkermezligi we problemalary çözmekdäki netijesizligi ýylatyň näýgileligini barhartdyrýar. Июл айында протест акциялары белән баглылыкта Стамбулда онларча түркмен раяты тустак эделди ве соң бошадылды. Бу ягда Стамбулда ки түркмен консуллугының өңүндө түркмен хөкүмәтенең коронавирус пандемиясы бабатында ягдая лайык болмадык хәрәкәтләрен танкыйтламак ве президент Курбан Гүлберди Мухаммедовның ишеннән айрылмагын талап итмә өчен планлаштырылган йөрештен бер нәчә тагыт өң булып кечти. Стамбулда тустак эделген бийлек онларча түркмен активистының арасында 29 yaşlı aktivist Dur Sultan Tağan ve hem boldi 3 ay tutsaklıktan son 10 kınca aktivirde Türkmen aktivisti Türkiye'nin deportasiya merkezinden boşadıldı. Azatlık Radyosu'nun havarçılarının beren maglumatlarına göre Türkmen hakimiyetleri Tağan ve töhmet atma için yurdun içinde kampanya kurnadı maşkalatına batış edildi ve aktivistin opozisiya hareketlerini açacağın yazgarmağına mecbur etti. Birnäçe aýyň dowamında daşary ýurtly türkmen raýatlarynyň güýçli garşylyk görkezmeginiň fonunda adam hukuklaryny goraýan aktivistler opozisiýa hereketi bilen ara baglanşykda guman edilen adamlaryň Türkmenistanda tutsak edilmegine we aktivistleriň ýakynlarynyň ençemesiniň iýdirlenmegine degişli onlarça waka barada habar berdiler. Birnäçe aý bäri ýurdun içinde türkmen raýatlarynyň dukanlarda un we bankomatlarda pul ýetmezçiliginden nägileliklerini mälim etmek ýapylan bada ları açtırmak ve beylikli problemaları gozama için hakimiyetlere toporlanışıp yüz tutyan fırsatları köpüldü. Türkmen rejiminin tanqidçileri ve adam hukuklarını goryjy toporlar Prezident Kurban Gulyberdi Muhammedowyň 2006-njy ýylda Odalka awtokrat Tapar Murat Niýazow ölenden soň häkimet başyna geçeli bäri başgaça pikirleri basyp ýatrandygyny we ýurda az üýtgeşiklik getirenligini bellerler.
Öz sevitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun wakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz. Geple yer Adatlık Radyosu haberler günnöle gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Libap vilayetinin darana tetrabında çağların arasında sar getirme keseli yayrayar. Bu yağdaylar varada Adatlık Radyosu'nun haberçisi 4. noyabrda Libap'tan haber verdi. Darganatada gipatit virusu sar getirme keseli mövcudu. Esasan çağlar keselli yerler. Hedirki vaqtta etrap hastahanasının yokunç keseller bölümünde yer yok. Çağlarını hastahana eltip yerleştirip bilmeyen adamlar kendiyip gizliğinlik şertinde sökü Şolun habarçı aytdı. Habarçı bu varada anonim şertlerde gürlen yerli lukmanların ve yaşayıcıların en çemesi bilen söhbetdeş oldu. Lukmanlar mekteplerde birinci çeyrekten sonku din jalşın tamamlanıp okulların qaytadan başlamağı bilen gipatit virusu yokuşayan çağların en çemi esse köpölecek düğünü duyduruyarlar deyip habarçı belledi. Yerli lukmanların aytmağına göre sarı getirmenin yayramağına sevitte adatı yaşayış üçün derur olan arasaçlık şertlerinin, kadalı ağız suunun, kanalizasiya ulumlarının, virdivil dökülen çeleklerin yoktuğu belli bir derecede sebep bolyar. Deykeşler arasalanman, deysuğlar köçelörde porsap yatyar, olurdu çağalar barıp oynayar deyip yerli lukmanların biri habarçıymıda gurrun berdi. Habarçı talabalayık sağlık becergisini alıp bilmeyen sebeple sağlık yağdayları ağırlaşan çağların hem bardığına diyar. Olmağa ketelhanada yerin yoktuğunun, şeylede devlet tarafından mut berilmeli dermanların berilmediliğinin sebep bolyandığını belleyar. Etrap ketelhanasında çağlar için mut berilmeli dermanların tas yekecesini hem bermeyarlar. Holosaz sirobu 200 manat, Essential Forte dermanı 600 manat ve Apkosul dermanı 255 manat bahalanyar. Häzir sary getirmeden becerge almak enataları ortaça 3000 manada düşýär. Köp maşallaryň bu pulu tölemäge maddi mümkinçiligi ýok diýip habarçy gurrun berdi. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Daranata etrap hassahanasyndan we häkimliginden şeýlede saglyk bölüminden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Türkmenistan'da giyin yayrayan yokonç keterlerin statistikası varada resmi derecede maglumat berilmeyer. Şolsanda VIH, SPID, gipatit, inçe keterlerin kesel ve beyleki yokonç keseller bilen ketellenlerin sani köpçülüğü el yeterli değil. Muaramadan Adatlık Radyosu'nun habarçıları yurtta yayrayan yokonç keseller var adı valtıl valtıl habar veriyerler. Geçen yılın oktyabrında yurt boyunca hususan da Daşoğuz, Levap ve Ahal velayetlerinin yaşayıcılarının arasında sarı getirme ketelinin giyin yayrandığı məlim boldu. Levap'ta sarı getirmenin Novot'taki gedek yayrayandığı baradaki mağlumatlar Türkmen hakimiyetlerinin tutuş dünyada giyinden yayran koronavirus pandemiyesi bilen bağlı yurtta yekece de yağdayın hasaba alınandığını haber vermeyen mahalına qabat geldi. Sağlık hopsuzluğu oyunca geçen yılın oktyabrında çap edilen global hasabata göre Türkmenistan'ın yokonç ketellere ve giyin yayran epidemiyalara karşı görüş mümkünçülükleri çayaklı bolmonda galiyar. Yadro vehimleri inisiyativası bilen sağlık hopsuzluğu oyunca John Hopkins Merkezi'nin hem de The Economist mağlumat bölümünün geçiren bağırlıkları esasında tayarlanan hasabatta Türkmenistan bu uğurda 195 yurdun arasında 135. orunda yerleştirildi.
Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haber.com web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirme için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepli yer Adatlık Radyosu haberler günleri gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Mari vilayetinde büdjet işyerleri ve yokuru kucağının studentleri yurdun devlet telekanallarına surata alma için geçirilen bir taraflık bayramı münasebetli davara katnaşmağa mecbur edildi. Global pandemiye sebeple tutuş dünyada köpçülüklüğün çareleri çayaklendirmeye çağrışların edilen pursadı bu çare 300'den qorak adam katnaştı. Bu yağdaylar var da Adatlık Radyosu'nun haberçisi 4. noyabrda Mardan haber verdi. Vilayetin büdjet işyerler ve studentler Mardan Aşavada gidiyen yolda. Marı şehrinden ortaça 20 kilometre uzakta yerleşen Ak Öye barmalı edildi. 4. noyabrda bu yerde Türkmen telekanallarına önünden mağlumat tayarlama için çare geçirildi. Ona takminen 300-400 adam katnaştı deyip gidliğinlik şertinde sökvetteş olan haberçi aittı. Onun tasdiklamağına göre köpçülükleyin çare devlet telekanallarında Türkmenistan'da 12. dekabrda bellenilen bir taraflık gününde hamala şol günü geçirilen yalı edilip görközülmek için önünün suratı alındı. Bu çare öğlen saat 2'den 5'e çenli devam etti. Studentlere yürüte avtobus tutuldu. Bunun için her studentten 5 manat pul yığınıldı. Büdjet işyerlerinin kaviri şahsı avtoluğunda kaviri yürüte tutulan mikro avtobusta çarenin bolyan yerine bardı. İlat adıçı olşayalı nalaç barmalı oldu. Sebebi hemmeler işinden kovulmaktan ya da okudan çıkarılmaktan korkuyor deyip haberçi belledi. Haberçi bu çare Marı şehrindeki sunot işyerlerinin tansçıların şeyledi İlham Köşkü'nün ve Kemine Tiyatrı'nın işyerlerinin ençeme gün önünden tayarlanandığını hem aittı. Tayarlık çareleri sunot işyerlerinin özlerine değişli edaralarda. Şolsan'da İlham Köşkü'nde ve Kemine Tiyatrı'nda geçirildi. Adatlık Radyosu baydılanlar var adı Marı Velayet ve şehir hakimliklerinden şeyledi İlham Köşkü'nden ve Kemine Tiyatrı'ndan koşmaça mağlumat alıp bilmedi. Türkmenistan'da bellenilen bayramçılıkların ya da davaraların ön yanında devlet telekanallarına video reportajları önünden tayarlap koymak için yurt rahatlarının köpçülüklüğün çarelere çekilme ulen bağlı Adatlık Radyosu bundan ön hem haber verip de bu çarelerin geçirilen yerine barmak ve ondan kayıtmak. Olur da gelecek bayramçılık eğneşiklerini satın alma için sarp edilen mali seriştesi rahatların üstüne yükleniyor. Resmi metbuğutta bu davaraların ulu joşun we höwes bilen bellenendi aydylsa da, olara ýurt raýatlarynyň mejburi gatnaşdyrylmagy barada mesele gozgalmaýar. Galyberse de bu gedekki dawara global pandemiýa sebäpli tutuş dünýäde köpçülükleýin çäreleri çäklendirmäge çağırışlaryň edilýän wagtynda geçirildi. Dünýäniň dürli künjeklerinde şol sanda Ýewropada we Russiýada koronawirusyň täze ýagdaýlarynyň görülýän pursady türkmen häkimetleri ýurtda häzir köwnäçenli hem COVID-19 bilen bagly ýeke ýagdaý barada hatawat bermediler. Muňa garamazdan Azatlyk radiosu we beýleki garaşly neşirler ýurtda ýüze çykarylýan koronawirus ýagdaýlary barada dowamly maglumat berýärler. Şeýlede soňky hepdelerde türkmen häkimetleri ýurtda maska rejimini hasa güýçlendirdiler. Munun bilen bir wagtda içerki gatnaw çäklendirmeleri hem 2021-nji ýyla çenli uzaldyldy. Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepler Adatlyk radiosu eferde habarlar gündelik bilen men Şaýmerdan Ulumrady. Taliban hereketi bilen hökümet toparynyň arasynda ýaraşyk üçin gepleşikleriň başladylanyna 2 aýa goly boldy. Ýöne gazaplylyklary köşeşdirmek boýunça taraplaryň arasynda bir adymym öňe gidişlik bolmady. Belki yurdun içinde yavuzlukların has artandığını fençiler aydiyar. Cengçilerin öz hücumlarında taze harbi tilsimlerden peydalanıp başlandığını bilirmeliler malum ediyar. Kunduz velayetinin yerli genişinin başlığı deputat Muhammed Yusuf Eyyubi'nin aytmağına göre cengçiler durun arkalı hakimliğin mihmanhanasına hücum etti. Sonda hakimin 4 can fenaları öldü. 8 esker yaralandı deyip deputat aydiyar.
Mehmanxana vilayatda talibler durun diyar. Ben olsan eken taşlıyor. Onda 4 askeri vali şehit bolyor. 8 asker zahm bolyor.
Devlet idaralarına girbem cengçiler, yolbaşçıları nişana alyarlar. Hükümet urgalları berk goralyar. Şoňa garamazdan Gunduz vilayatynyň milli howpsuzlyk gullugynyň idarasynyň binasynda jeňçileriň ulagda bomma ýerleşdirendigini deputat Muhammed Yusup Eyyubi beýan etdi. Bomma hujumynyň Gunduz vilayatynyň milli howpsuzlyk gullugynyň bölüminiň başlygynyň ornmasaryna gönükdirilendigini deputat ma'lum etdi.
Riyaset emniýetiniň içinde hem men beýan eden talibler mauny emniýetiniň motoruna bama intizar etýär.
Velayatın İmam Sahip etrafında cengçiler Afgan serhatçı güçlerinin bir uli harbi bazasına ulak bombalı hücum etti. Bu hücumun amala aşırılış sahnasını uçarmansı uçak arkalı uyduyazga düşürüp cengçiler onu sosyal medyada paylaştı. Hamuy kısımlı bomba yüklü harbi tank bilen amala aşırılan hücumda onlarca Afgan harbilerinin helak bulunduğunu deputat Muhammed Yusup Eyyubi bildirdi. Şonda rayat adamlara da ziyanın yetenliğini deputat belledi.
Saladin içine talibler tank hamvin içine bam infijar etti. 17 nizami adamlar 18 adam mülki sarahiden o urdi mülden o da şehit bolyar.
Kunduz şehrine de cengçiler ve hemsalyar. Bu şehrin cengçilerin kabuğunda galyanın yerli ilat aydiyar. Deputat Muhammed Yusup Eyyubi'nin aydışıça şehrin mahallelerinde hazirem aldım verdimli uruş var.
Şüphelə həm söhbət etdiyən çox ciddi uruşlar var.
Xanabad ətrafı Qunduz şəhərinin qoloyunda yerləşir. Yollara da cengçilər iyəçilik edir. Xanabad ətrafında bir harbi mərkəzdən Afğan güclərinin çəkiləndiyini deputat Muhammed Yusup Eyyubi duyurdu. Boşadılan bu harbi bazanı talibanların iyiləndiyini deputat məlum etdi. Hökumet güýçlerinin harbi bazada yerleştiren bombasının partlamağı neticesinde 20 töwerek adamın ölendigini deputat habar verdi.
20 adamı ölýär.
Gunduz vilayatynyň 9 etrabı var. 3 etrabı Täjikistan bilen çäkleşýär. Vilayatynyň 4 etrabında we merkez Gunduz şäherinde türkmenler hem koşulmalyp ýaşaýarlar. Türkmen oglarynda hem jeňçiler hereket edýärler.
Gadırlı dinleyiciler, şunun ulen havarlar gündelüğü epeşimizi geçirip kutoryarız. Azatlyk radiosunun tolkunlarına kalın.